sæl og blessuð
Það Höskuldar viðverun Þetta verður alveg drefleiðilega þáttur Villi vant við látin, hann er bara í páskafrí Þetta bara eins og menn gera Í hans stað hefur fengið mjög góða menn Það var ekki Við erum ekki að sækja vatni yfir lækin Þegar ég talaði við handkassmenn Arnardaði og Theodór Ingi Verið velkomnir
Takk fyrir það
Takk fyrir það, við erum vanir að vera hér
Þið eru nefnilega vanir að vera í dómarastúdíónu
Já
Bygguðu til Óskapítsuna
Ég stakk upp á pítsu en hérna ég held að
Ég gerði
Já, hvað var á henni?
Ég manna það ekki
Nei, það var eitthvað mjög gott
Já, ég skýrði hana neglan
Já, það índar
Ég sá það fyrir mér, ég var inni to win it sko. Ég var svona actually, örgulega margir sem gerði í ykkur gríni sko. Vist, Ég alveg fór inn í þetta bara
Nálgaðist þetta eins og fantasy
Já, já smá
já.
Þetta var svona, það var smá púsl sko. Ég svolítið, það var eitthvað, það var Ég svona ostakall og svolítið kjöti
Já, eins
Það var prótin og prótin
Smá prótin og fita saman
Já, það var skinka, bacon og rjómóstar á þessu allavega
Já
Svo manni ekki mér
Ég vildi, ég reyndi að búa til eina bara Fyrir hönd þjóðar í þróttuna Það voru hérna bólunes, kjötbólur Og bólur og sós og spagetti Af því að handbóltamenn er alltaf þekkti fyrir að vera Kallaðar kjötbólur og Eða spagetti, þá var svona vitna kannski til
Nú veitum við að Arnar að ljúa Því að þetta var bara ekki option
Nei, ég kom með hugmyndina skilur mig, en svo var það ekki hægt
þú veist,
áðurinn ég fór inn í leikin
já.
Og hérna, en þú veist, það var einu sem stakk af því að Stimmi var búin að tala að þetta þyrfti að vera svona smá öðruvísi
já.
Og ég sá það núna, ég kaus einmitt í gær já. Og maður það sá það það var orðnar einhverja hvítlöksósur og ég veit ekki hvað og hvað
Það er þetta ekki að vera svona sterkt og sætt saman er það ekki svolítið inn núna? Sterkt pepperoni og svolítið kannski með
ananas döðlunar
já, ananasin eða döðlunar eða eitthvað
Jó, það var sko, það voru færri þarna með pizzasósu, sko
Já, ég ekki hrifin af því
Það var bara ein, held ég
Já,
ég Það er eina af þessum fimm sem voru valdar
Ég er rosalega hrifin af pizzasósunni sjálfur, sko Ég var alveg panta auka pizzasósu, sko
Já Ég sammála, ég svona traditionalisti með það, sko Það verður að vera pizzasósu
Svo gullitna með okkur Við erum að taka upp einna beint eftir hennar leik Ég skal viðkynna það Þeir fóru nokkru niður á meðan
Já Þú varst bara eitt hérna Í róleitaru
Já, menn ég var bara að preppa og gera allt klárt Gullkistan hérna Arnar, þú bara veður í hana
Ég var að
Þú veist, núna er það í bóði Það yfirleitt er það ekki í bóði
Helvíti gott eða vorum einhvern tímann Í upptökum hérna Og Arnar sendi á ykkur félagana Er þið ekki lægjum að fá þessir einn hérna Og fekk bara Njét í andlitið Hart
nei Nei, það ekki allt gefin síðu sem lífi Arnar, þú veist það
Já, og svolítið erfileikum að vera henni Ég verða ekki að það, mér líður svona þessu síðar takk upp handgæstu og það er ég miklu æstar sko, mér þetta full rólegt
Við fáum þeim æstan og eftir
Hlust allir á stíðu dagskrá bara á 1,5 eða Þú veist, þetta bara Það bara þögn á milli orða og voðalert eitthvað kósi
Að það gerum upp eða?
Nei.
Jó, herði, það var alveg rosalegt
Hér á FM, hér á FM
FFO til eiga og það var
Handkast ég svolítið svona
Það var þungt í sjóin
Já, komið sæl og blessuð og velkomin í
Já, ég veit ekki það Það var á blautu draumir í Barsasku að vera útarsmaður
Já, sama hér
Já, þú hefur með meira svona rás tvö
Já, ég var reyndar sko Mér var sagt að ég var fínn á X-inu
Já
Ekki rólegt þar líka
Jú, eða svona fer eftir kannski hver það er
Hver er eitthvað ja, næstur og eitthvað á FM Þú verður flottur á FM
Já, ég lítið upp til eitthvað
Þú var svona Þór Bæring Okkar kynnsluðar
K100
Já, hann var alltaf FM í gamla
Já, ok Já, ég var bara alltaf hérna, hvað ég tónlistamaður hérna sem fluttið til Bandaríkjan hérna
Brynjamár
Brynjamár
Já, hann er ásvangin, ennþá
Já
Herði, vísi líka með okkur líf og sjúk, þið eru væntanlega með það alveg klárt
Já,
það er ekki að spyrja því
Fjölskyldumenn
Já, ég er líka mendi sko, en það er beint fyrir fram sko, hann veit alveg hvað það snýst sko
Ég var mitt að hækka hérna inbús trygginguna
Er það ekki?
Jú.
Já. Það ekki að spyrja heldur þarna sko
Nei, hann með þetta alltaf reynu kallinn
Herðu, eigum við að fara bara að máli málana sem er þessi leikur sem vorum að klára.
Já, þetta er sérna
býttu nú við. Ég var að reyna að slökka á hverju hérna. Gekk það ekkert?
Ég slökkti á hann.
En á þessu?
Ég var að slökka þessu fyrir því.
En á hverju ljósið ennþá?
Þú varst að kveikja.
Ég var að kveikja. En já, það var bara viftan ég veina. Það náttúrulega
Teddy baðum að hafa kalt hérna.
Já, hann gerði
það. Þú vilt ekki fá, hafa heitt inn í þessi fyrir mæti
sko. Nei, en líka já, Teddy er heitfengur líka sko.
Mjög
Herri, byrjum kannski á byrjuninni. Við gerum hann að þrjár breytingur á liðinu. Einn kemur ekki til að góðu. Það virkaði bara nokkuð vel. Meðan Andri Lukas koma inn með offorsi hann var svona, hann var svona eins og einu sinni vann hann fram fyrir varnamanninn, jú talaði að það þetta mismats að vera sendir þegar þú snýrið sko baki í markið og ert alltaf með gaur í bakinu þér og hann getur bara komið hvena sem hann bara var að skila mjög góðu verki í því, svo með Jóa Bergin á miðuna
bara kemur svona ró í spilið og svona
já og bandið og allt þannig og örglega einhvers konar confident með honum sko boltalega séð var hann eitthvað maður sá ekki endilega hann var að gera gæfamunum þarna meða við í leiknum undan
eða bara meða við Hákon Arnar og Albert þá var, voru já. Þeir á allt öðrum stað heldur en Jóa Berg eða skilurum við einhvern veginn þegar maður var að leita af einhver ró og okkur, þá var maður alltaf hver er Hákon og hver er Albert maður var ekkert endilega að leita
Já, já, það svona, þú veist, jú, hann gerir eitthvað vitlur sér svo leik en maður svona kannski var ekkert mikið vara við hann
Nei,
á, það svo, er einmitt Ég er svona einmitt þannig á svona 70 mínútu þá var maður svona býtt, jói, en það vinna
Já, einmitt
En skiljum það svona En, jú, veist, fyrri, svona fyrstu 50 mínútur hjá Hákon er bara besta sem ég sé hjá honum í landsinstreiðinni
Já
Sérstaklega fyrir álega, hann geta ella góður, sko
Nei, sko, þessi gaur er eins og geitungur á vellinu
Bara nákvæmlega eins
Hann, það er eins og hann snert ekki grasið
Nei, bara svona svífur um eitthvað
hann bara svífur um og það er alveg sama hvort hann sé með boltana ánans, hann er einhvern veginn út um allt og líka mýktin á honum á boltanum þú veist, þetta er þarna í, sko, þarna fá að sjá tvo gæja hann og Albert sem eru með allt öðruvísi reyfingar og físík heldur en ef við tökum bara gamla
bandi
og bara eiginlega frá örófi sko.
Já, já.
Þessi gæjar eru bara miklu léttar á fæti heldur en við nokkuð tíma séð sko.
Sko þar er
eiginlega hann er bara eins og gamli góði lætin á fæti
það er þannig
sko. Jói Berg var svona litli létti gæ í þýli
já
en hann er svona meira kannski svona hú veist hann er með svona sprengjur hefingar meira skilur með þessir eru svona
já þeir þessir eru þeir snerta grasi minna heldur en Jói gerir samt sko
alveg klálega
og bara ok, svo fáu þetta markana ég held í fram að það, þú veist, við höfum ekki séð svona mark frá Íslending þetta fyrsta markana hvað snerti boltan oft
Já.
Með gaurin fyrir fram að sig
bara á einhvern veginn þú veist,
á svo litlu svæði á
fersentimetra sko,
á einhvern veginn og þú veist, ok, við höfum alveg séð fullt af flottum mörkum gilfa á mörgaðin og þau eru ofta alveg bara geðveik og auðvitað mörg miklu betri en þetta en bara hvað hann snertir hann oft hvað þetta mjúkt, hann búinn að fá hann að ná svipum stað, sendir hann frá sér fær hann aftur, bara metir í burtu og bara kottu með hann, þetta alveg nóg svæði fyrir maður að vinna
og svo þetta slútt líka sko
Já, menna, með the weaker foot sko, og hvernig hann sparkar í hann, það smá eins og hann hittar hann, þegar maður sá þetta í endursýningu hittar hann einhvern veginn ekki fullkomlega en þetta þú veist
Ég held að þú hittir alveg sko, naglan á höfuðið með það að við höfum ekki séð svona mark áður og sérstaklega aðdragandana því að veist, skotið ekki svakalegt skilurum en aðdragandin er þú veist, ja, að því að tala um að fáir íslenskir landslismenn hafa bara svifið á skýi inn á knattspyrnuvöllinn þá þetta náttúrulega svolítið bara svona ágætis útskýring á því hvað er að svifa á skýi af því að hann veist, ég var, veist, mér fannst bara eins og var í stórsvíi þarna skilur mig og tekur þarna eina keiluna bara í lokin og setur það sem að vinstri og svo fæst mér að líka aðeins að heyra hvað Kjartan Henry talaði þarna eftir
að vera æfa,
já, að vera æfa vinstri fótinn og það nú ekkert gengi allt og vel þarna en leikmann með sjálfstraust hann lætur það ekki láta hérna áhrif á sig og bara þetta mark var bara upp á einstæmi þú veist að það var ekkert einhver, það var ekki einhver hérna.
Veit ég hvað XG er í sem við mist alltaf gaman
já,
að
skoða endilega, hvað er
maður? 0,04
já,
ég með í þess að marki
já.
Já. Ég, það var einmitt svona spurningi til ykkar fótboltasérfræðinguna, er það
það heldur lágt
er það eðlilegt?
Það gerist alveg, en það mjög lágt
og er larra samt en ég hefði gískað á með að við sko staðin sem hann á en það náttúrulega mjög margi fyrir framan
ég held að það sé hafa áhrif, þú sko hvað er margi varnamennanna fyrir honum sko
þú ert samt að meina bara hvað XG á Íslandi var í leiknum yfir höfuð
nei, bara
í þessu færi sko.
En ég held að það sé nákvæmlega sama sko.
33, endum við 0,33 sko
en hvað séru, endum í
0,33
já. Og þá var það kannski næsti punktur af því að eftir þetta
En við ekki samt að bara hvað hérna á barnum hjá Valpáli Hvernig stemningin hefur verið?
Já, hann hefur verið erfið
Ég held við að vera með svona eitthvað tvað fimmlist á svona á hvaða bar hann hefur líklega verið á
Já, það spurning Já, kaffir, ég
hefði ekki Kaffir vest
Já, það hefur hann verið eða þjóðleikusbarnum
Já, það mjög líklegt
Já, en sko, svo gerist svo eftir þetta þá erum við að tala og Kjartan Henry og Gummi Ben aðalega Kjartan Henry Mér finnst hann kom með mjög svona það stýttar síðan að spilaði við verðum að klára þetta hálfleik verðum að gera þetta svona Já. Þá þetta svona og hann náttúrulega bestur þegar eitthvað í fighting eða eitthvað fightingur já, gott, gera þá pyrra það þá hann þekki þennan leik
þekki leikin, sko.
Og, allir, sko. Og talaði mikið í aðdraganda leiksins að hérna að við þyrftum að vera í leik veist, eftir klukkutíma láta þá svona veist, pressa var á Úkraínu
og hann hélt áfram að vera jákvæður jafnvel þó vorum að missa þetta niður sko. En eftir þetta mark og við klárum þennan fyrirháleik bara með bravur þetta var bara geggjað dæmi maður var bara maður sá fyrir sér ég þarf einhvað að sketsjóla rísketsjóla dæminu þegar maður að fara þarna
Fara til munhjön.
Maður að fara til munhjön.
Munhjön 17. júni maður.
Já, en maður var samt líka svona, maður fekk hérna einhver message herru, við erum greinlega að fara. Ekki jinxa þessu. Og þá var bara, neða, ég meira að meina bara, hérna við förum ekki út saman. Það var svona að reyna að breyta.
Já, bara, já, hérna, dræland.
Ætlum ekki að jinx þessu.
Já, já.
En það er sko hvað gerir síðan? Við erum er þetta sko, bara gamla góð
já,
að verja
sko,
fórustum
já, og... þetta eiginlega þann, veist, eins og þau skorum þetta mark þú veist, þetta var Úkraína miklu meira með boltan í þessu leik sem að hérna, var svo sem alveg búist þar við en veist, mark, þegar við skorum marki þá kemur það eftir besta spilkaplunakar í fyrirháleik svo komum við inn í seinnáleikin byrjum hann svo sem ágætla en svona eftir svona fimm...
er það samt?
Er... Nei, eftir, svona fyrstu fimm mínútunar voru fínar en svona eftir svona á svona fimmtustu mínútu cirka þá einhvern veginn Vist, eins og Arna Gunnlaug sem myndu orðaða sko. Við vorum bara eiginlega búin að söffera of lengi sko. Vist, það eiginlega bara hérna vist, auðvitað kemur, vist, þegar annar marki kemur vist, fyrsta marki kemur einhvern veginn svona
þeir voru sett búin að fá þrjár hotspinnur fyrstu fimm mínútum í setna
já, og... en, vist, en samt svona, þú veist, maður var ekki eitthvað stressaður en svo opnast leikurinn þarna þú veist, það var svo hérna, ég nefndi það nú við nokkra hvort að bondarinn hafi verið að vökva í hálfleik muni ekki eftir, það voru allir að runna allir og raskandi þarna
já,
og, þú veist, að renna þarna einhver þrýr, þú veist, við fáum að opna sók, Jóndagur, og þarna kött oft tilbaka, það sem engin þá einhvern veginn við búin að opna okkur og þeir brun tilbaka og skora þarna mark, sko þú veist, þannig að það svona einhvern veginn losnar leikinn einhverju 2-3 mínútur og þeir einhvern veginn nýta það moment en svo svona eftir það, þá Veist, þá bara einhvern veginn bara svona fer orkan frá okkur og þeir einhvern veginn bara svona ganga lagið og klára þetta bara endanum sangjant sko
sangjant?
Já, mér fannst það
Er það?
Já fannst ykkur ekki?
Nei, mér fannst sko
veist, þeir sköpu ekkert meira en við skilum við, þeir voru ekkert að skapa neitt þetta er basically bara þetta ég meina Hákon, við erum ekki neitt ykkur dauðafæri eða skilum við, en þeir voru vissulega miklu meira með boltan
Já.
Og við vorum í nauðvörð við heldum ekki boltanum í
Nei, maður sá svona orkan okkar einhvern veginn fór alltaf
og það næsti punktur, erum við að missa af öðru stórmótinu í röð bara því að við erum gjaldþróta síðustu tíu myndu leiksins því að þið minnum nú hvernig
bara þólega
Já, bara þólega, skilum við og svona alltaf, ég meina hann alltaf að gera tvöfalda skiptingu á 7.50 mínútu hún kemur ekki fyrir en við erum endur undir og ef minni ekki hérna, svíkja mig þá held ég að það hefur nákvæmlega saman staða líkamóti ungurum þegar þeir skora þannig í uppbótartíma í umspilsleiknum þar að þá voru allir að kalla eftir hérna, skiptingu og hún kom aldrei
Já.
Og þá einhvern veginn var það að þeir ætluðu bara haldið út einhvern veginn en þetta er spurningur ykkur, erum við ekki að missa af öðru stórmótunum á stundu tíma bara þólega sig sko, núna ég líka svolítið litar því hvað Gummi og Kjartan að segja í lýsingunni og þeir eru búin að, þeir eru tölum það nánast þegar að setna einhver hálunar að Sverrir og Danni Leó væru farnir að pústa helviti mikið og, og því held að þeir sjáu það líka miklu betur á vellum heldur við, þú veist, við sjáum alltaf bara nærmynda því sem kannar gerast leikast
Mér
finnst
tala bara,
svo
Sverri væri
myndur
bara,
eða skilu,
mér
finnst
bara
að
tala þannig
Já, en hann tala samt það Veist, Jóndagur að hlaupu vangin allan helvitisleikin þú veist, spila ykkur á vörðarna sem að hérna, greinlega lagt upp veist, hann var orðin helviti þreyttur undir lokin Hákon Arnar þannig að
og það er náttúrulega líka það sem að þessi tveiri leikir eða samt svona sammert er að við komumst yfir í einbáðum úr að tala umhverjuleikin 2019 eða 2020
er ekki COVID-inu
já, og hérna og náttúrulega við erum svolítið í eltingarleik í báum þessum leikjum, skiljum við miklu minna með boltan náttúrulega sem líka bara hluta til að því við komumst yfir og það bara fer miklu meira orka í það heldur en þegar þú ert með boltan
já, já.
Þetta ekki endilega að við séum eitthvað í miklu vera standi heldur en þeir endilega skiljum við það bara líka þetta
Já,
þú ert í eltingarleik í 70-80 mínútur
er ekki samt eitt að vera í eltingarleik þú ert undur og ert alltaf að reyna að pressa veist, við, þetta var ekki eltingarleik við vorum bara búin að múra fyrir við vorum í sex mannar á varnarlínu náttúrulega allan leikinn og svo ég þrý fyrir framan þannig að sko, hversu mikið hlaupir það var ekki eins og þetta var yin-yang bara hérna fram og aftur
Nei, en svo bara, en svo kemur transitioni, svo vinst boltinn
og þá þarfti að koma liðinu einhvern
veginn framar þá þarfti að, þá þarf
kannski en það gerir svo sjaldan í svo leik
já, en ég það sem ég að tala mér að þeir eru sem í Jóndag sem að, sko, varnarlega spila eins og bakvörður en sóknarlega á hann sem spila svo kantur þá eru þetta orðið helvíti
já, ég skil það
þá eru þetta orðið svakalega mikið, sko
en þú veist, hversu mikið hlaup er þetta fyrir Sverri og Daniel Leó
Það er, sko, Hafsend þarf ekkert að hlaupa neitt vola mikið
Nei, þeir voru þreyttur og ég velti fyrir mér hann í setnafleik að því að það var allir sem ég heldur að Hjörtur og Hermanns myndi byrja annarkvært leikin og fyrir leikin hefði verið klókt að byrja með Hjört í þessu leik þannig að vitandi það mögulega annar Hafsendin væri kannski honum þreyttur eftir 290 mínútur
Ég held að vera kannski frekar af því að við vorum ættalega með Dani Leó í fyrir leiknum af því að það var svona leikur sem við sáum fyrir myndu stjórna frekar svona betri í fótunum eða á að vera sko
Já.
En Hjörtur betri bara svona varnamaður, skilur du?
Já, í bara ef við ætlum að vera bara á 11 metrunum,
Já.
Bara eins og þið þekki.
Já, ég fór nú aldrei svo langt.
Nei, en þú tekur hann af 11 metrunum, 13 metrunum.
Já.
En nei, ef við ætlum að vera bara að verjast, þá er hann væntalega maðurinn í það frekar. En jú, þetta var eitthvað svona, og það er smá svona, það er svolítið svona, þegar maður hugsa tilbaka, við viljum að spila við Ísrael, þá er það svolítið bold að hugsa ég ætla að vera með vinstri fóta hafsend þegar við ætlum að vera með boltan og ætlum að stjóra þessu leik
og það svona diagonalt
já, en
meina þú veist, á gulla hæra með skilur já, eitthvað svona, já, eitthvað pælingar sko?
Það er mjög svona front forward pæling að bara, ég ætla frekar að nota hann að því að hann getur veist, nota hann vinstri fót í uppspilinu og allt það, frekar hann að vera með eitthvað varnamann inn í gæsalapa sem er bara til að verja, sko. Og það gekk upp, en það er bara ok, sá leikur, hann skiptir engum mál í dag en menna við unnum að 4-1 en það samt gefur ekki rétt að mynda leiknum sko,
nei,
bara
nei.
Alls ekki
og hann var svona bara hvað slagast í maður eila heilt yfir,
algjörlega.
Í þeim leik sko
já, klárlega, og en menna, ok, tölum það Marunovski var þetta ekki bara raukt spjald
hann að Ólarinn
já
sko svona þegar maður sá þetta fyrst þá svona fannst manni það en ég veit ekki, þetta var svona maður dróður þessu þetta er leiðilegt svar þetta var svona, mér varst þetta réttlega bæði skiluru, ég hefði orðið trilltur ef það verið Íslendingur fengið rautt á þetta
já, samanlega því Arnar mistur af þessu
já, ég meina, við lífum ekki bara hafa bæði lið með allu leikminnum og vellum og betra lið vinnum leikminnum
jú
en þetta er svona Fyrst þegar maður að sá þetta, þá einmitt já. Þá við samar, herriði
og svo líka það, þeir í lýsingunni alveg trilltir Espis maður með sko
En já. Það er sko, Auðun Blöndal tvitaði því einmitt að hann heldi að við myndum vinna bara þegar að Gummi Ben væri að það var auka trú
já, já, bara,
hann... og það er svo mikið til í því að hann var að kalla mörkin sko á móti Ísrael
Já, þetta er rétt.
Hann kallaði þig
bara. Já, nú var ég gott að fá.
Já,
þriðja markið. Sko. Já, já, þá henti guttinn í eitt.
Og maður var einhvern veginn í, sko, veit það ekki, heimsku sinni að trúa þig saman núna, sko. Já. Þegar maður segi eitthvað, já, þetta er að vera að gerast.
En svo er reyndarinn áður að þeir komast í tvö, þá eigum við smá rispu þarna.
Já,
einhvern veginn. Svo leinu góðu rispu nokkur í seinni áleik.
Já. Skoti fyrir Jóndegi þarna, annað skoti hans.
Og Albert prjóna sig þarna.
Já.
Aðeins, kemst í svona semifæri þarna.
Já.
En það er annað líka í þessu, að Albert á þetta bilaða mark, fyrir utan Albert, að þegar boltinn
kemur... Það er svo óþægilegt að tala vel Albert, sko.
En þegar boltinn kemur inn í teig, við erum með Andra Lukas, og svo erum orra inn í teig og þeir voru oft þá sko, eftir að skiptingi kom að það var Ári fyrir að vara Andri Andri geðveikur með bakið í markið og ég mjög ánægði með hann að hann var bara að þú veist, hann var eins og hafsend í þessari baráttu við hafsendana en ég hefði enga trú þegar að boltin kom inn í bóksið
Nei, þú veist, það var ekki mettur
Já og það er reyndar bæði, það er mjög erfitt að gera bæði mm-hmm. að vera alltaf sko onnit að koma og taka þátt í spili og vera svo alltaf mættur en ég líka bara að tala jafnvel þegar þeir voru mættir það voru eir undirmannaðir og við vorum undirmannaðir en það var svona þetta ekki endilega the fox in the box
nei, við vorum með mann sem gat þetta sem heitir Kolbeinn Sigþórsson hann náði að samina
hann gat gert bæði
En já, svo komum við orra, hann með svolítið önnur element, hann ekki jafngóður í þessu, þessu hold-up leik, sko, en hann svona, hann svona góður í þessu þrýðningum og því öllu, sko. Þannig, hérna...
En hann kemur inn í mjög erfiðan leik.
Já, já, þetta er ekki leikur sem hentar honum.
Nei, hann kemur inn í mjög erfiðan leik að því að hann, ég held að hann er, ég hef ekki séð mikið með honum, en mér lýður svo hann sé svolítið í þessu fína, eða þú veist, hann er...
Bara svo það assistið á móti City.
Já. Einmitt, hann mjög góður því og það mjög erfitt að ætla að koma inn í svona leik og ætla að fá hann í fyrsta finna hann beint í lappir og samherja eða svona þetta er einhvern veginn miklu meiri fætingur og
líka þá eru mennir, af því hann er hann að kemur með fyrstu mönnum inn sko, þá eru líka gæðarnir sem eru eins og nefndir á hann eins og með Jónda og svona Ótni þreyttari skiluru
veist,
það bara lengri í það og, veist, og gerir þetta fyrir orða líka erfiðar
sko. Play og svona er bara, þú veist, hann var að taka mjög erfiða sendingar í fyrsta og allt hann sko.
Já, já, einmitt en svona, bara svona við hann að leik, sko, ég, af því að þetta er svo ógislega svipað með ungverja þarna fyrir fjórum árum ég var, veginn, ég var svona 100 sem svektari þá en ég núna Ég veit ekki hvort það sé saman með ykkur, sko.
Er það ekki bara
ég var til
að því hvað maður var búin að upplifa?
Já, ég veit okkur, þetta er náttúrulega þegar við erum í sér þjóðadeild þarna 2020 af því að við vorum búin að vera geggjaðir árun og undan, skilur. Og átt vorum að koma úr undakefni sem var ekki svolítið brágett. Mm-hmm. Vistu, vorum að vinna fullt unnum hann að Tyrkina og allt þetta og bara svona vorum nálætt í að voru ekki bara þegar Tyrkin runnu frakkana þá komistu ekki
Jú.
Beint, þú veist, þetta var eitthvað svona þú vorum bara mjög nálætt í, þú veist, förum í þetta vinnur rúmenna, förum svona í leikamóti ungverjum sem vorum ekki bara góðir í sko, en töpu svo bara lokin versus þetta, það sem við erum að koma úr svona frekar slakri undakeppni og erum eða ekki búin að vinna gott lið
Einmitt.
Og erum einhvern veginn erum í þessum leik af því að það er fjölgaði þjóðdeildina eftir fyrsta árið
Já.
Og svo hérna detta rússarnir út í annars skipti, þetta er einhvern veginn svona
Ég held að útskýringarnir séu samt líka bara einhvern veginn að í ungarileiknum þá voru þetta innan gæsir bara strákarnir okkar skilum við sem að þjóðin hefur bara verið með inn í stofu hjá sig bara í síðustu 4, 5, 7, 8 árin
Já.
Og bara upplifa hæðir og læðir og allt þetta á meðan þú veist menn voru ekki vitt ég ætla ekki að segja þið eða auðvitað þeir sem eru djúpir inn í þessu en ég held að rosalega margir en einhvern veginn landsmenn bara höfðu ekki hundsvitt til dæmis aðeins um Ísraelsleik og það var náttúrulega gagnrýnt svolítið um að sá leik var illa auglýstur og kannski mögulega út af einhverju stríði eða hvað sem það en einhvern veginn
hann fekk reyndar auglýsingu bara út af stríðinu
jú, basically sko, illa auglýstur þess fyrir utan þannig að þú veist og líka bara allt vesenið og einhvern veginn umræðan eitthvað sem tengist ekkit fótbolta þannig að það ég held einhvern veginn að þjóðins bara veist, ég held að sé rosalega margir sem horfða þennan leik sem að þekktu ekki átta leikmenn af íslensku leikmenn sem spilu í kvöld
Já, já, ég bara, bara konan skilur þau, það bara, þú veist, hún bara hafið orðað á þessu
já, já,
og þú veit að þú þekkir ekki leikmenn og hefur ekki bara séðu öll viðtölum við það og hérna bara þessi með þessari og þessi börn og þessi við spilað þarna og þessi er uppal þarna þá er ekki neina, er það ekki alveg að tengja lið og ég held að veist, mér finnst þess að þetta lið sé svona basically á svipust á þegar íslenska liði var að tapa móti Króatíu umspilinu þarna áður við fyrir maður fyrsta stórmótið veist, þetta sé mögulega kannski upphafið af ykkur, veist, núna fólk að kynnaðist þessu strákum
við náum sko. Sem kjarna, af því að þetta alveg sko, bæði sem ég segið, hárrétt af því að mann liður smá maður með smá imposter syndrum þetta, að vera allt í einu eftir allt sem á hefur gengið og maður hefur fundist þetta að vera bara ömulegt að við séum bara allt í einu umspilsleikum að komast á stórmót
bara einu leik frá þau vera að spila á 17. júni á Allianz Arena sko.
En svo ég líka fyrirgjöndri, svo ég líka eitt veist, hvernig við myndum komast inn á þetta stórmót er ekki sama og hvernig við komast inn á hinn stórmótin þetta er svolítið handboltalegt
mjög sammála
þannig að þú veist einhvern veginn ef við hefum farin þetta stórmót ég horfði bara þennan setna líka hvað hefðu verið að gera í sumar í Þýskalandi hefðu bara verið að líka í vörn að allan leikin og einhvern veginn vonaða besta þannig
að sko, þá hefðu við alveg náða
við vorum að detti þannig riðil að, þú veist bara jafnvel þá sem við búin að vera í vesinni þá er þetta Rúmeni og Slóvakía
já en sko við erum búin að vera í vesinni sko yfir langan tíma en það er eins og Óge hafi, þú veist hann valdi sitt lið svolítið valdi sína menn hann hefði fengið aðeins meiri tíma í að sko slípa sitt held ég,
þú veist,
ég held að vera öðruvísi og líka bara fyrir þjóðina það bara svona herri, ok, þetta liðið sem við erum veist, þetta svo nýtt núna það hefði ekki verið jafn nýtt hefðu farað á mótið
Nei.
það hefði verið nýtt en ekki svona glænýtt eins og við erum eiginlega upplega núna og eiginlega bara vorum upplega í Ísraelsleiknum sko.
Já, já
Er þetta ekki strókir bara svipað að þegar maður missa svindum eða ólega spennandi að kannski þriðagjallan var ekki drosar spennandi?
Jú, jú.
Það er þín orð. Það er þín orð.
Ég fór bara að hugsa hver þriða var eða hún var ekki drosar spennandi.
Herðu, Villi sem að er í fríi.
Vilsarinn.
Vilsarinn. Hann kemur spurningu. Hún búið Red Bull. Og hann segir hérna klárar Gylfi sig mótið eftir þess að frammistöðu frá Gumma Tóta.
Ha.
Ég veit ekki, ég skil hann ekki alveg sjálfur sko.
Klárar Gylfi sig mótið
gætan hætt á einhverjum tímapunkti út af frammistöðinu og Gumma Tóta
já, frábær spurning
já, bara hann sé bara einhvern veginn
þetta frábær spurning
hann bara móðgæður bara.
Nei, hann bara meina, var hann bara að fara í val til að komast á EM en fyrst að Gummi er hann að
Gummi
klúra þessu fyrsta markinu að Gylfi ég fyrir bara hætti í sumar
ég held að hann væri bara svo triggerður eftir þessa frammistöðu að hann bara ákveður að hætti fútbolta
ég held þetta tengdist frekar því sko að Gummi Tóta væri bara einn að gesta með svona lélur hann kæmi heim og færi í val og myndi slá Gylfi út úr liðinu það var frekar langsótt en ég skil spurninguna
Gummi Tóta, Viktor vilju njóta
þannig að við ætlum að fara hérna að fara bara í Gylfa ég held að Gylfi sé núna ég náttúrulega innvinklaður inn í val hitti mér þess að Gylfa bara í hérna klefan bara í fyrir að dag mér finnst það bara einhvern veginn hérna við ætlum að taka einhverja umræðan Gylfa bara fann að tengjast bara einhvern veginn félaginu val ótrúlega einhvern veginn á stuttu tíma þú veist það bara þvílitt líkla bara heilsandi hinga og þanga og, veist, þetta minnum við svolítið á þegar
nú er Vilsarinn sko að skalla veginn á Vilstöðum
já eða, veist, þetta bara þú veist ég maður að þjálfa maður kíkir
Nesk
ja Nesk já fyrir já.
Maður, þú veist, Gylfi, þú veist, auðvitað er hann að gefandi einhver krökkum eigundinu og eitthvað svona, hann er líka bara, þú veist, heilsandi köruboltaleikmönunum og handboltaleikmönunum og nein.
Hvað hérst það myndi gera?
Er hann að Chris Eikos konum með handshake það?
Sennilega
Hvað hérst það myndi gera? Er myndi ekki heilsa neinum?
Já, ja, þú veist, Andri, ég ætla nú bara ekki að eitthvað að springa ykkur hérna en fótboltaleikmenn hafa ekkit verið eitthvað voðalega líklega í val undanfarin ár, sko, þú veist, og margir bara labbað með fram veggjum
Það er ekki Gylfi sig
Nei, ég þekki náttúrulega ekki Gylfi sig persónulega
Nei,
sko.
En ég bara að segja, þegar svona stór gaur kemur inn í lið
Já.
Þá bara gerar hann svona Það er alveg sama hver það er Vinur þinn Aron Pálmason Hann kemur bara inn í lið, það er sama hver það er hann gefur sér tíma Því að hann bara þekkir þetta og veit hvað þetta snýst Hvernig er þú að tala Hann Jóa
Nei, svo sem ekki, bara yfir höfuð hefur þetta verið kannski að fótboltinu
Aron Jóa er náttúrulega sko alveg atvinnumaður við sáum það í þáttunum
Ég held að þetta tengist frekar því kannski að fótboltinu hefur kannski verið aðeins starri heldur eða lítið kannski aðeins starri á sig skilur mig
Þannig að tala um Aron Jóa
Nei, bara fótboltinu var alveg búin að vera lengur en líftið þinn, Andri minn
En samt að titlandi verið að koma annars stað frá
Já, já
Öðrum deildum síðustu ár.
Já, en, já, já, ok, það er þá mjög gott að hann sé að setja eitthvað eksambulana.
Já, ég, hvernig
að því að hérna
ég með þetta maður sem að hvarf úr fjölmjölum í, bara frá bara veraldleikum í 2-3 ár.
Já, já, og sko, já, en að mér heyrist svona stundum eins og að menn séu svona ekki alveg onnit hvað sé í gangi í kringu á þarna stundum á hlýðarenda. Gylfi hefur bara gengið í gangi allt og það hefði aldrei gerst að samakortan hefði farið í Gróttu eða Val eða neitt annað lið að hann hefði sagt nei við eigendáritun eða eitthvað.
Ég átti mig alveg að því sko.
Nei, ég meira það bara hefði ekki gert. Mætir
ykkur 6 ára krakki og bara
Nei, en ég hefði samt alveg ímynd
En það er alveg... þá gott að hann sé að sína hinnum sem
alveg...
eru svona stjörnur að svona
this,
gera maður þetta.
This is how we do it.
Ég hefði alveg getað ímynda með það að Gylfi bara svona einhvern veginn, bara reyndi einhvern veginn að, veist, og ég myndi alveg skilja það ef hann myndi ekki nenni að vera heilsa bara öllum
einhvern veginn. Hann nenni því engin.
Nei, nei, en hann gera það samt.
Já.
Og það margir sem gera það ekki.
It comes with the territory, sko.
Já, já. En jú, jú, klárar hann ekki þetta mót.
Hann klárar þetta mót og gerir það með bara vör.
Já.
Og
hann er að horfa á HM26.
Já. Hann, hann, sko, Gylfi er aldrei lægjað á hraða.
Nei, 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 ég meina hann er alveg, ef hann fitt, skilur þú veist, helst bara heill. Þá getur hann alveg verið í þeirri umræðu, sko.
En meina, sá hann að leika móti í að, hann kom hann inn í kortir.
Æ, ég sá hann ekki.
Svo.
Og það var bara, hann tók hann einu sinni niður frá markmanni. Þannig bónir time fyrir mér, sko.
Já, bara draban.
Já, senda á milli, sko, nei, hann senda hann ekki á milli 1 og 2, heldur senda hann út fyrir 1 og bara svona, það var svona ýmislegt sem að var klikkað, en það skilaði ekki miklu
nei, en svona, en, gæðin skinu í
gæðin, já, þau gerðu það, sko á. Og hérna
en þetta náttúrulega bara svona, þú veist þetta maður svona smá smeykur við þessa heimkomu, skiluru, bara út frá meiðslum
Já.
Þú veist, það náttúrulega bara tala allir Þú veist, það bara umræða bara Gylfi síkomin heim nú er bara eiga valur að vera Íslandsmeistara sko. En þú getur ekki eitthvað neginn gert bara ráð fyrir því að maður sem ekki búin að spila fótbolta í 3 ár nema fyrir utan einhver, hvað var þetta, einhver 5 leikir með Lingby eða eitthvað.
Já, bara og einhverja mínútur
Já, sko. Já, hann allt í hennu hvað spili bara, þú veist, til að Gylfi sé verði forsi sem veist, sem gera það verkum að valur eða vera title contenders umfra Víking Það þarf hann að spila, hvað, 15, 18 leikið eða?
Allavega.
Vist, er það eitthvað hérna sjálfgefið eða?
Nei, það er ekki sjálfgefið, en svona, það er allir að vona hann ná að taka þannig þátt, sko.
Já, ég vona, skilurðu.
Já, en
Voni svo kemur, hún flytur fjöll vissulega.
Hún flytur fjöll, og, en það er samt, og það er ekki, það er ekki þar með sagt að gera samt, sko.
Nei, nei.
Þegar það er að tala með það, það er ekki djúpa með með hana, eller Helga er að spila hana núna. Mm. Og eins og Jói skuli tala um í falskri sexu Það er mjög gott sko og hérna muna, þú veist, er þetta Lucio 2002 dæmið sko veður upp úr vörninni
já.
En hérna
skilur allt eftir egalópið
já, en þetta er svona á, veist, en menna þessi gaur er ekki að pæla í ykkur pressu að þeir þurfa að vinna sko hann valdi val fyrir ástæðu hann sér Hann á vinna hana og hann þekkir á og hann sér opsjónu að vinna titil annars var hann aldrei að fara að velja þetta þá var hann bara farið þá í Víking sko.
Heldur hann ekki sé opsjónu að Víkingur getur unnið titil
Jú, en það er bara það er bara stór faktor hann þekki gaura hana og það er bara, það munar það þú ert búin að vera í sko, einangrun í 2 ár
Það var fínt að vera með fellun
Það var fínt að vera með strákonum sko. Herðu, við færum okkur hingað
Við veginn mitt svo sjónum á sterklefu skrokk
Skipafréttir eru í bóði Hafsins Ég þarf að segja ykkur frá því
Truflu lóðan
Nei, ég tók í dag og tók ég löngu hnakka og svona hæg stektan á pönnunni smjöri, salt og pipar og svo setti ég bara svona smá parmesan yfir.
Bínu lítið.
Bara pingu.
Bínu lítið.
Já.
Já, ég, þú ert að geta fiskinn, ég sé það.
Það var helvíti snegla og ég, það var, ég eldaði bara fyrir mig.
Já.
Þetta var það gott að ég leifði hinum að smakka, sko. Gafa mínu skamti.
Já, það svoleiðis.
Þetta var bilað. Ég komið svolítið í þess að þykku.
Já.
Hnakkarnir. Það svolítið.
Ert þú einn af þeim, það svona nýlenska í elda fisk að hafa svolítið svona blautan, svona heila medium rare nánast.
Já.
Sko, ég ekki hrifin að því.
Nei, sko.
Ég það hafa þetta alveg í gegn.
Já, í gegn mjög gott. Hann má alveg vera, hann á bara vera alveg svona hvít glær í gegn. Ef leiðu eldra nú mikið, þá ertu í basli.
Já.
Ef eldra nú mikið og vera bara seigur, þá þetta ekki gott.
Nei, það má ekki heldur vera ólítið, sko.
Nei.
Þá ertu líki.
Oflítið, sko, allt sem of.
Já, það.
Ekki gott.
Þetta frábær, frábær regla.
Já.
En eitthvað sem of gott.
Það þá of gott.
Gæli gott.
Já, það gæli. Bara, minnst betra að hafa það gott. Enna, ok, enna, af því að ég ekki með skipa freytindan á hreinu.
Nei.
Hafið þið einhver verið viðlunir sjóuna? Ég ætla að segja Arnardæði, þú vart, það hægt ekki að segja neitt.
Nei.
Þetta?
Sko, ég eiginlega ættarskömm, sko.
Já.
Ég held að ég, sko, ég fær svona bara frá landnámi, þá ég held í fyrsti ættliður sem að hefur aldrei verið á sjó, sko.
En ekki í fiskvinnslu hvaðan að vestan?
Ísafirði en ég vann samt í fiski frá 12 ára til 20 allar helgar, öll sumafrí öll jólafrí
já, varst að snyrta eða?
Ég var að snyrta, flagga, roðfletta name it
Arnar
name it
þetta er
allir pakkin
þetta er ekki bara bísi bara annars
nei, nei, mér finnst þú illa vegja mér vann ég ykkur 10 ára jóla þar sem að maður var steikjandi rán og hérna Venus og sjóla skilum að hverju degi
og mæ
þannig að illa vegi
rækjurnar herru hafinu
þannig að mér var svona illa vegi eða því að þannig að maður bara strax var að hérna tengja við sjóin
já og þú veist að díla við líka þessa
sjóla
þessa dalla
já
hvernig læti fyrirgeðu ég var búin að gleymi þessu
jólin
ég var búin að gleymi þessu herru Ég einhvers staðar hérna með betta, illa slepp hún.
Ok.
Ég verið að fá kvartanir yfir hérna svona óhljóðum. Ætlum að færa okkur yfir enska boltan og hann í bóði bónus. Og það eru þetta ekkert brudul. Og það í tísku í dag að hérna bang for buck þá fer í bónus. Enski boltin. Ég núna búin að þekki Arnanda að sé en við vorum pollar. Ég veit ekki með hvað liðan heldur í ensku úrstildinni.
Nei.
Ég held og ég veist það, ég er menn, tætti, ég er að velta einu fyrir mér.
Já.
Af því hann svo mikill handboltasérfræðingur. Og þetta svona hérna þjóðir í þrótt og svona. Mér svona finnst eins og hann vilji ekki tengja sig við lið.
Já, það svona ef það einhver þjóðir í þrótt sem að svona tvær mestu þjóðir í þróttunar á Íslandi handboltalandsliðið. Og ensku úrvalsdeildin.
Já, einmitt.
Það eru miklu fleiri sem eru geðbilaðar yfir liðunum sínum í ensku úrvalsdeildinu heldur bara í bestdeildinu, sko.
Já, það
bara miklu fleiri.
Það hár rétt.
En hvor, ertu púlari?
Ég veist að ég held að segja United maður.
Nei.
Ekki. Ei, byttu. Hann með eitthvað alveg svona, hann er eitthvað, hann Krista Palace.
Tjálstótt.
Neini, ég hérna, ég skal við ekki að ég var nallari til svona 7 ára aldurs
til 7 ára
ja svona 7-10 ára þá hérna
bróðir minn er púlari
og elsti United maður en ég fór eftir ráðum föður míns
Leeds
já það rosa svona dipló fyrir handboltamann
já Leedsari
já Máni Pétursson svona menn sem heitt elska
Gaui Árna
En það líka gott að hérna, blási upp nefið á Mána, sko.
Minnum að okkar maður var nefnilega skúrkurinn hjá Vilsórunum á hann.
Er það?
Daniel James.
DJ.
Okkar maður.
Hann klikkaði 15 vítunum fyrir Vilsórunum fyrir og móti Pólandi.
Já, þeir töpuðu fyrir Pólandi.
Goddemit, maður.
DJ-in
er eins og hann er íktari típana Sterling. Þú setur ekki þennan manna punktin
DJ, nei.
Þetta er bara, þetta er X-faktor kantari. Hann getur lukkast til að skora. Já. En
hann er svona Kristinn Ingi Halldórsson, hann svona hlaupa með hann inn í markið.
Algjörlega sko. En sko en Kristinn Ingi Halldórsson hann gerði helvíti mikið fyrir Valarsson tíma.
Já,
bara með bara herðu ítum vörnina aðeins neðar.
Með hraða sínum og
Kristinn Ingi.
Já. Mér var stóft DJ nýtast United vel þegar Solskjær var með liði sko. Það var svona þessi direkt.
Já, menn við keittum síðan Antoni í staðinn.
Já, það nú lukkast vel.
Já, ég menna, sástu það?
Já. Sástu markið síðust ekki?
Nei, ég menna,
sástu það?
Ég held að við höfum ekkit séð mikið meira redemption. Nei, heldur svo, en akkur þarna.
Nei. En svo reynda vorum við með Elanga, sem við sögbáði leikmaður. Leitum hann líka fara?
Já.
Til að búa til pláss fyrir Antoni?
Já, ég... Mér fannst einhvern veginn meira að koma til Daniel James heldur en er langa. Ég veit ekki alveg af hverju.
Já, hérna þetta, svo er einhvern veginn er langa búin að bara vera helviti fínt með Forrest, ég veitur. Þeir eru báðir bara svona fínir í svona liðum.
Já, en sko, einu sinni manni eftir að Daniel James tók hann, ítt honum utafótar á undan sér og smelt honum í fjær.
Bara Jóndagur?
Bara Jóndagur, bara hann... ítt honum fast innafótar Jóndagsstæl
með United,
með United. Ég man ekki svona eins og þú
ég man bara þetta markið á móti Chelsea fjórða, þetta mikilvæg fjórða mark á síðum tíma
já, ég man ekki svona ég gleymi sér jafnóðum en Elanga
hann var góður hann þegar að Rangnick tímanum
Rangnick,
sem við viljum gleyma
tími, sko.
já. Þá var hann átti náttúrulega libra spretti
já.
Átti náttúrulega besta tjanti sem að Rhythm as a Dancer, Anthony Elanga Já, það var rosalega
Hvað ertu búin að fóra oft á Old Trafford?
Bara ever?
Já.
Það veit ég ekki maður Ég að fara núna á United Liverpool
já.
Það þó fimmta ferðin held ég í vetur,
já.
Ég hef aldrei farið á leik
já.
En ég finnst að það fara á hérna æfingaleiki á Leeds í Gautaborg gegn einhverju þriðdeildaliði
Það hefur verið upplifun
Það var upplifun því að leikvöllurinn var svona svipaður og ásöllur Stúkan var bara alveg við hérna við varmannaskilin. Og hérna þarna, þúst þetta hérna síðasta tími bara þúst Markvið Dúka hérna og Paul Robinson og Nigel Martin, Paul Robinson hérna bara eitthvað kringu tvítugt.
Þetta bara rétt upp úr aldamótum eða?
Herri, varstu bara gullaldaliðinu?
Já.
Það er náttúrulega bara Líbóir og
Þetta svona kringum 2000.
Já, við Dúka og
Já, já, bara allir kongarnir sko, Alla Smith og þarna fekk maður, hérna, ég ætla ekki að ljúga, ég fekk ekki mynda því að þarna var ekki snjall í maður en ég fekk eigin handa áritunir frá þessum gauðum
Þú ert svona Michael Bridges maður, þú ert farið hann
Nei, ég var náttúrulega markmaður, sko, þannig ég var svolítið Paul Robinson maður af því að hann var svolítið með smá svona
utan
á sér
Kósi kall
Og Markvið Dúka líka svolítið minn maður, það var svona Hötti Magg lítsárana
Markvið Dúka þegar hann treði United titilinn 2003 það,
Það var
yndislegt
Skemmtilegt svona að vera með sko tvo stralaðana
Kjúlin og markaran
Já, það er eitthvað og við höfum ekkert séð Jú, kannski Tim Cahill
síðan Tim Cahill á náttúrulega helvíti, segir hann
Hann var góður en
Mark Schwarzer er hérna Ég ætla að gefa hann og sjátt hérna
Já, en hann má alveg vera hann Hann er samt markmaður sko Hann að vera bara með þetta lið Gullalda lið Tveir Ástrali liðin Það já. Er eitthvað
Það drullu nett,
sko. Auka krydd, sko. Arnar, manst þér heitist á krydd?
Já.
Í hjarta Hafnarfjarðar?
Já.
Já. Það var gaman.
Það var gaman.
Ég og sjefinn vorum andan bara um daginn.
Já, á kryddinni.
Það var tíu ára íhá reunion.
Já, ég hitti andan bara helgin eftir.
Já, já þú ert alltaf hann.
Já.
Back to back krydd.
Back to back.
Hvað er þitt go to á kryddinni?
Sama hvert ég fer, það er bara... annarkvort nöyt eða pizza þetta er bara, ég hef volað eitthvað einfaldur
já, ég hef heyrt mjög góð hluta pizzarumanna, já það er eftir
saumaklúburinn er oft hérna
saumaklúbu
fyrir tvo,
fyrir tvo.
En ég fór nú bara í lambi síðast það er helvíti gott
já
nei Skóhóttan Það er vanda í bóði Húra Húra Reykjavík og því miður fyrir mína menn í Húra og hlustendur að þá snýst þetta skóhótt um þennan leik ég ætla bara að fara yfir með ykkur byrjunarlið í þessu leik
Íslenska
Íslenska
Úkraínu Hvernig var það bara nýi?
Já, ég fór bara ég tók þetta bara þrjú merki sem hann í bóði
Nike Adi og Puma
Já, það engin Pablo Puniet eða neitt til að hérna jazza þetta upp í Nike vorum í Jóndag, Gumma Tóta Andra Lukas og Arnur Ingvæ í Vabónum
Voru hinn í tempóanum?
Nei engin í tempó, svo erum að Hákon Haralds sem óvænt, því að nýja tempóin plastarinn sturlaður, Hákon Haralds og Daniel Leo eru í Phantom GX glænýr, við erum að tala kemur til Bruniskófin Puma Jóberg Guðlaug Viktor þeir eru Puma Future
það gamlingjandir
já, og það ég vil meina að sé að því að Ísland eru Puma
Já, þeir eru bara svona
Þetta gamla bandið
Já, bara trúir þessu
Nei, þeir náðu inn í gamla bandið og þeir náðu þannig Svo erum með Hákon Kíper líka Hann eru Puma Future Og það að sama Já. Það þú veist Brentford, þegar hann slæri gegn þar hann tekur nægan aftur sko
Já ekki bara kýper skilur það ekki engi stælar
já, einmitt en
eru þeir ekki meira að spáði hönskunum?
Það þannig það og ég nefnilega
við erum alltaf með kýper núna í setinu
við erum með kýper sem að axlirnar voru bara ekki alveg að bjóða upp að
var það raus eða úrsport hjá þér?
Ég var í öllu, ég var í Nike ég var í hérna með svona ég var aðla með hérna spelkunar
já,
þetta svo hérna ágústbjörni þingmaður
já Garðarsson.
Já, hann var nú hérna, markmaður, efnilegur á sín tíma og vandamáli við hann, hann var með svo litla putta
og litlar hendur og lítinn skap
Já, bara puttarnir á hann voru bara þú veist, ekki, þetta bara minnsti putta sem ég séð, hann þurfti alltaf að fara í hanska sem voru sko miklu stærri
Fyllt upp í
það? Já, neða, þá þurfti hann að vera með spelkunnar, skilur
við. Já
þú veist, það eiginlega bjarga hún.
En er það samt ekki einhvað fyrir markmenn bara sama hvern?
Að kaupa stærri.
Kaupa stærri og taka villa á fermingardeginum þegar hann var í skóma afa sínum bara bómull upp í
Já, en ég ætla samt einhvern veginn að því að ég held að við séum ekki að finna pjóli sko, ertu ekki að þarna fara að missa gripu og þetta reyna að kasta boltanum eitthvað langt af því að þú þarft alltaf að
Það rétt, það hafa rétt við með markmannina sko, en ok, Hákon það var hann greip allt, Mr. Safe Hands
hann á tegin
og það ekkit, það aldrei eitthvað fömbúlega eða eitthvað, hann ekkit að missa hann bara grípur hann og þetta sem... bara eins og handboltamaður
maður fann svona í öðru markinu það var svona aðeins eitthvað fannst skrítið staðan á honum en svo horfum maður á marki aftur
já.
Bara sko mútrík er í runni húst, hann snýri runni bara að hlíðalínunni sko.
Hann...
og einhvernig nær honum gagstætt sko, það býst engin við þessu
Nei, menna það býst líka engin við þessu af þessum gaur Nei. Hann var búin að vera ömulur í leiknum Hann, strákar Ok, þessi gaur Nú erum við búin að horfa á hann þóna hvað oft og maður hugsaði alltaf Gæti þetta dottið inn hjá hann að því að ég man eftir honum þannig ég mistar til þenni með sektar og þessi Real Madrid leik og allt þetta dæmi sem voru segir, þessi gaur Þetta var bara one off leikur hjá honum sko. Núna, áðan Þegar við erum að sjá sko Hákon Haralds og Albert bera boltan bara eins og hann sé vinnu þeirra þá mútur ég bara sparka honum og unda sér þegar hann rekin bara, hann bara neglunum frá sér
Já, þú erum alltaf átt af því að þú ert með tvo stuðningsmannahópa sem eru nú veikar en flestir sem eru Arsenal og Liverpool og bara Arsenal hérna Arsenal hérna kvöldið var bara búin að telja manni trúu það þessi gæ af því að hann alltaf orðaði við Arsenal
já,
hann bara búin að telja manni trúu það þetta væri bara, þú veist hinn úkraínski Messi, sko, mættur og ég man nú eftir, ég veit ekki hvort þið muni eftir hérna fyrir, svona, ég veit ekki hvað, 10 ár síðan eitthvað, þá var ukrainsku leikmar orðaði við Liverpool sem heitir Konoplyanka og svo gekk það ekki eftir
Já, ég man eftir honum
hann endaði síðan Sevilla, eitthvað, en þú veist, maður hélt bara ságæði þú veist, að því að hann var á leiðin í Liverpool orðaði við Liverpool svo lengi já. Þá hélst það erði bara
Maður sé ekki þegar Kuates svo úrgöðski
Já, já, þetta verður svo aðlur
Nei, hann var bara besti varnar í heimi
En líka svo með mútryggin, sko Paldið að vera íslensku stuðnismæður Chelsea
Já
Þú búin að vera að pyrra það sem gæja endalaust og svo kemur eitt leikur það sem hún vonar eftir hann bara, það sem hún heldur
hann
með
að drulla á sig veri, já.
Já, já, nei, þá kemur þessi
En sko, hann var hann hélt því alveg hann hélt upp þegar hún hætti
Já,
hann
já
Hann var bara ömulur
En eina sem ég tek úr þessu er tók hann Ásgeir Ingólfsvagnið
Býttu nú við
Hann rendi sér á hnjánum en datt fram fyrir sig
Já, það Ásgeir Ingólfs
Já,
já, páslæti með faceplanti
Já,
já, já
Ég fó bara að velta fyrir hvort þetta hafa að gera þetta viljandi eða reyna að leika eftir Ásgeir Ingólfs eða hvort þetta hafa verið veist, óviljaverk af því að völlin var náttúrulega svolítið skrítin þú veist, menn voru svolítið að hrapa hinga og þanga og svo sá ég þetta endursýningun og ég bara ég að horfa Ásgeir Ingólfs og lögatisvöllunum hérna valið fram
Það var náttúrulega geði Máli það var bara ekki búið að vöka völlin nú og mikið sko. Það var þannig
Já, þannig að þeir voru lendi í svolítið mismun þú veist, Ásgeir var lendi í þurrum lögatisvölli
þannig
að þetta er svolítið hérna, vandarsamt að ná þessu fagni
En talandur Ásgeir Ingólfs, hann vildi láta minna á eitt og það þetta 11 ára opna samband
Býtu nú við
Netgyro og Blöss
Já
Hafið heyrt að þessu?
Já, já
Það náttúrulega alveg rosaleg sko.
Það bara frá fyrsta deginu nátt.
11 ára opið samband Still going strong sko.
Já, ég meina svo hérna, þú getur ekki staðgreitt þetta geta samt bara
Já
Það kemur yfir þig
Já, og það nefnilega svo
Feelingurinn
Netgyro og svo mikið veistla það þessi leyndi yfir þig þú ætlar að fela þig fyrir makanum Netgyro
Já
Þá að hún veit ekki af því
nei, nei. Og svo kemur
þetta bara eða hann eða einhver
eða það
og svo já. Kemur þetta póstúsi og þetta ekki eitthvað í neinum blöss póka sko
þetta innsigla
þetta innsigla
þetta nefnilega innsigla
getur verið hvað sem
já, það nefnilega málið herriði lítsalæðin maður
já, við skulum ekki
þetta svo mikið veistu það þetta nákvæmlega sem ég bjóst við
já en svona þegar hann nefndi þetta þá hef ég eitthvað tíma heyrt þetta frá hann.
En þú veist, eins og ég segi, ég veit betur, ég geti nefnt fleiri leikmenn og hérna gullaldur tímabölin heldur núna, þú veist, en ég veit þeir eru bara í bullandi baráttum að fara upp, þarna eru baráttum við lestar og eitthvað eitt annað liðið bótu, hérna.
Hvað heldur að verða með Archie litla grey?
Bara, þú veist.
Hvað heldur hann endi?
Ég ætla bara að vona að hann verði áfram og það sem hann líður vel.
Það sem hann líður vel. Herðu, þetta er kjötkompanið, vildi fá frá þér svona uppáhaldsteik
Það bara einfalt sko
Já, má ekki íska
Já
það lundin?
Það bara deluxe
Já, það bara lundin, deluxe
Já,
Arnar, þú geta. Arnar svona meir í
Svo lambakonfektið alltaf ef maður vill gera vel við sig
Ég var ekki að svara ykkur spurningu á hann og sagðist það mjög einfaldur Jú, þá var einmitt með krydd Ég rosalega einfaldur og það bara kjöt fyrir mér
Já, já
En hérna Vistu, ég veit nú ekki hvort það kjötkompanir
Mjög þægileg svona nálgun á lífið
bara kjöt, kjöt.
Kjöt er kjöt Þetta var já. Líka svona hjá hann þegar hann var singul
Já
sem, bara, kjöt er kjöt
Ekki segja konan hans frá þessu
Nei, já Lundin, ég held að ég með já,
Er
ég,
það ekki?
Jú, bara Er það ekki þetta sem við köllum tuttan eða?
Bara
nauta bernes bara
Er það ekki eitthvað bátur
En veitum við þetta Það geti það svo samt sko, Það geti svo velverið að einhver hafi búin mér mat Með einhvers konar naut Og hann hefur keipt Kalda bernes með Þetta bara tutti Já, Arna mín
Þetta
er bara tutti
Það er ekki hefði þetta Tutti, tutt og bernis
Svo hefur það bara verið skanki Hægjald að það skanki
Er það ekki einhver bátur og nonna að hlölla
Hafði aldrei hefði tutt og bernis
Þú vannst of lengi á jólna Það er nú bara
Ég held að það sé máli sko. Tutti
Ég held að sé lundin
Herðu, alveg til að loka þessu Að því ég er með handkastmennina hérna
Þekki vonbriðin meir en allir aðrir
þið þekki þau ekkert meir en fótboltamenn þið eru öllum stórmótum bara með einhver aukasæti og
syngju og tralla
vombrið
það það sem að, ég var að tala þú veist að ef við hefum farið á stórmót hefði þetta ekki verið bara byllandi vombrið og hérna
en það snýst alltaf væntingastjórnum
en sko, í, á, sko
það sem Íslendinga kunni ekki
en, já, en ekki handbolta
alls ekki handbolta
en á Íslandi á stórmóti þá er bara allt bónus sko Já, bónus, ekki
við erum strax farnar að tala um veikan riðil og allt þetta ég meina, ef Ísland hefði farið á stórmót núna EM og ekki, það hefur vombri einhvern en af því að þriðja seti getur farið áfram í sextarúrslit
já
þannig að
en Arnar, ekki reyna að setja þetta yfir okkur í fótboltanum sko
nei, nei,
ég... en hérna heima
já
við erum að detta inn í úrslitakeppni
það stýttist heldur betur
það þrjárum fyrir eftir
þrjárum fyrir eftir erum við ekki með úrslitakeppnina svona nokkuð klýr allavega
jú, svona svona hérna stóru myndina
en þú veist það eru tvölið að fara ekki í úrslitakeppni er það ekki klárt eða
það er svona skýri sannilega á morgun
það eru fjölið sem að fara ekki í úrslitakeppni
en það eru talan tvölið sem falla og tvölið sem að fara ekki bara
já, já. Það eru átta sem að fara er það ekki klárt eða
sko heita baráttan er náttúrulega fallsætin sko það er náttúrulega hérna Háka og Víkingur að mætast annað kvöld og það er bara þau lið sem að þau eru í 10. 11. sæti og hérna nýlega slagur þannig að það er svona sá leikur sem að er það sem að menn bíða hvað mest eftir en ég veit að við haffyrringarnir við erum alltaf erum að bíða eftir að vita að sjá hvar haukarnir enda
Já.
Því að það bendir alltaf þess að haukar FH getur mest í undanúrslitum ef þau klára sitt í áttanúrslitum og það er svona það er anskoti langt síðan að haukar FH mættust í úrslitakeppni
Já, það orðið helviti
Þannig að góð mögulega
Ég held að sé bara, ég held að ég hefði verið að spila en þá þegar það gerir sko
Þannig að, varstu ekki að svolítið að leita stendur því bara að fá haukar
Jó,
að fá
smá
Það þarf að haukar að reynda að vinna IBF Já, já Svaðalega rima En þetta verður, já, þetta er eiginlega klárt Þetta eru hérna F og Valur afturölding, haukar IBF
Silent klipparinn talaði með það geti alveg gerst
Á hvað?
Haukar myndi vinna IBF Er það ekki deildameistararnir eða?
Nei, ég sagði fyrir nokkru vikum að mér fyndi Stefán sigur stranglegastir en svona, ég eiginlega komin á að Valur sé líklegasti kandidatinn til að klára þetta
Og Valur kannski númer, nei, og IBF þá númer tvö eða?
Nei, ég myndi að segja að vera númer tvö sko
Já, ok
Þú IBF sé alltaf með þetta, hérna þetta alltaf rosalegt úrslita kemnislið Það bara eitthvað svona Það bara ekki verið með alveg jafn gott lið og síðust ár þegar að vera að fara, þú veist, náttúrulega Íslandsmeistari fyrir á og hérna annarsætti árið þar á þau, sko Svo það vandir aðeins upp
Já, allt í lagi
Rúna Kára, kannski eitir Rúna Kára
Eitir Rúna Kára Hann er bara middur
Hann er fram
Ég ætla að spila ykkur út
Þú veit með, við ætla þess að betta uppi
Og hann er hér, skal ég ykkur segja Ég held að F að vinna þetta
Það var í óskandi
Og það er bara svona að því að þeir gerðu það ekki
Erum við ekkert að fara að ræða bestu dildina?
Þeir voru bara, nei við lærum gilfa hann
Kynningavídjóið
Já Jó, jó
Engin rúdalegt hér
Það var negla
Mér langar að koma eina spurning á þig
Já
Verður F að í topp eða bottom?
Og ég bottom
FH er
Þeir eru vera í topp
Eru ekki svona, þeir eru 5-6 Ekki?
Ég ætla
Það er að henda þeim ofar eða?
Nei, ég ætla að segja þér síðan þarna Þeir eru ekki inn í fórsetabikandum
Nei
En Ekki mikið meira það Herðu, strákar Ég ætla að þakka ykkur kjærlega fyrir komuna Og ég ætla að henda áfram hér Mér finnst alltaf gaman að spila tvisar út
Já,
það kom svo góð Það er þetta suspension
Hann breytist í þáttastjórnundan þannig
Já,
Sjöfin.
Það, já meni, það er svo gott nefnilega þegar ég aldrei á tökkunum að hafa eitt sem á tökkunum
Já,
Þangað til næst Góðar stundir